Radio Televizija Srbije.
Radio Beograd 2.
Malo da probam.
Program kulture i umetnosti.
Neću da glavim. Ne.
Kulturni krugovi. Festival. Dizajn.
Idemo op tribine.
Film.
Da ponovim.
Izložbe.
TV i video.
Pozorišna scena.
Nove knjige.
Muzička scena.
Kulturni krugovi.
Kulturni krugovi.
Dobar dan i dobrodošli na talase Radio Beograda 2. Moje ime je Snežana Stamenković. Zajedno sa mnom današnje kulturne krugove realizuju Bojan Šterling, Goran Ivković, Verica Gajević i Nikola Pejčinović. Sadržajno današnja emisija govorit će o 110 godina srpskog dijalektološkog zbornika Instituta za srpski jezik, zatim petogodišnjici postojanja Trija Pokret, koji je fokusiran na savremene kompozitore srpske. U jugoslovenskoj kinoteci počinje retrospektiva filmova Rainera Wernera Fassbindera. Očekujte i ovu rubriku zbog toga što će oni slušalci koji budu bili najbrži biti u prilici da posete neku od projekcija. Kada govorimo o nastavku emisije, pričamo o izložbi Ruska avangarda u Beogradu u Muzeju istorije Jugoslavije, koja je, nažalost, čije je otvaranje odloženo i pomereno za decembar, a tema Zlatnog preseka danas su predstave o ulozi i mestu kulture i kulturnih institucija u Srbiji. One su veoma različite i o tome svedoče aktuelna dešavanja u Požegi, ali i ono što se dešavalo u kulturnom centru Pariza, kulturnom centru Srbije u Parizu, reagovalo Ministarstvo kulture. Dakle, sve to je povod za razgovor. Čućemo neke od aktera dešavanja u Požegi. To su Dejan Jovanović, predsednik Skupštine opštine Požega, Milan Božić, predsednik opštine Požega, i Slađana Varagić, koja je direktorka kulturnog centra Požega. A u studiju sa mnom će nam se negde oko 16 časova pridružiti Irina Subotić, istoričarka umetnosti, i Saša Janjić, predsednik Ajke Srbija, koja je reagovala na sva ova dešavanja. Toliko sadržaj onoga što ćete čuti u naredna dva sata i ja se nadam da ćete ostati u talase Radio Beograda 2. Srpski dijalektološki zbornik, jedan od naših najznačajnijih časopisa iz oblasti nauke o jeziku, pokrenut je pre 110 godina. Ovaj jubilej bio je tema tribine u Akademiji nauka i umetnosti u Beogradu, čiji Institut za srpski jezik objavljuje ovu značajnu naučnu publikaciju. Događaj je pratila Sonja Milovanović.
Srpski dijalektološki zbornik 1905. pokrenuo je naš ugledni lingvista Aleksandar Belić. Nakon njega zbornik su uređivali Pavle Ivić, Aleksandar Mladenović, a sada ga uređuje Slobodan Remetić. Na istoriju ovog glasila, njegov kontinuitet, koji je prekidan jedino u ratnim vremenima, podsjetio je direktor Instituta za srpski jezik Sreto Tanasić, a evo što je rekao o njegovom značaju.
Rijetko se koja naučna disciplina kod nas može pohvaliti časopisom sa tako dugim trajanjem kao što može dijalektologija. Ni u svijetu slavistike nema istorodnog časopisa s takvim vijekom. Mada se i početak srpske dijalektologije vezuje za rad Vuka Stefanovića Karadžića, početak dijalektološke nauke u pravom značenju te riječi u Srba najuputnije vezivati za pokretanje mnog glasila.
Od kada je pokrenut, Srpski dijalektološki zbornik donosi monografije, rečnike i priloge o ispitivanju narodnog jezičkog blaga, tako i sa govorima južne i istočne Srbije, odnosno Prizrensko-Timočke oblasti, koja podrazumeva govore od Makedonije na jugu, Bugarske na istoku, Rtnje na severu, preko Kosova i Metohije do tromeđe Srbije, Crne Gore i Albanije. O počasnom mestu istočnih i južnih govora u zborniku govorio je Nedeljko Bogdanović, profesor Filozofskog fakulteta u Nišu.
Nadamo se da govori na jugoistoku Srbije, periferni i svakako ugroženi uticajem mnogih društvenih promena, koji ujedno i prate istorijsku sudbinu stanovništva i svojim arhaizmima i inovacijama i svojom strukturom i svojom istorijom, a udruženi sa obimnim jezičkim usmenim stvarnošću. Od tuda ima mnogo pesama narod i kratkih izraza, naročito lirske prirode, zaslužuju dalje upoznavanje, proučavanje i smeštanje u riznicu nematerijalnog kulturnog naselja srpskog naroda i da Srpski dijalektološki zbornik sa svojim saradnicima uz razumevanje stanu i šire zajednice svojom uredničkom orijentacijom i konkret rezultatima to shvata i kao šansu i kao obavezu.
Dijalekti predstavljaju neiscrpnu riznicu podataka koji osvetljavaju istoriju jezika, etnoistoriju, istoriju socioloških odnosa i kulturnih uticaja i prožimanja. Njihovo temeljito ispitivanje podloga je za interdisciplinarna istraživanja, rekao je urednik dijalektološkog zbornika Slobodan Remetić, istakavši i to da su istorija jezika i dijalekti dva lica iste stvari.
Pojmićem i rečima, svaka pojava u današnjim dijalektima je činjenica istorije jezika, budući da predstavlja rezultat razvoja odgovarajući dijelu jezike teritorije. A u njegovoj slobodnoj interpretaciji istorija i dijalektologija su dva lice stvari. I ono najvažnije, Aleksandar Belić i Pavle Ivić su znali srpski jezik. Znali su iz koga izvora se on najbolje uči. Nama i onima koji posle nas dolaze, jedino preostaje da se trudimo da Srpski dijalektološki zbornik i sledeći 110 godina donosi štivo iz koga naši i strani zainteresovani stručnjaci mogu učiti srpski jezik.
Pre dve godine na tribini biblioteke SANU obeležena je 100 godišnjica izloženja časopisa Južnoslovenski filolog, a sada 110 godina izloženja časopisa Dijalektološki zbornik. To su u našoj periodici dva obeliska srpske nauke o jeziku, rekao je Miro Vuksanović, upravnik biblioteke SANU, i dodao šta bi volao u budućnosti da bude u okviru sadržaja Srpskog dijalektološkog zbornika.
A ja ću uzeti slobodu da u ime dosta ljudi sa kojima sam razgovarao u svom književnom svetu kažem želju da u jednom godištu bude rečnik, dijalekatski rečnik, glavnih dela našeg pisca koji je svoju prvu pripovetku potpisao kao Senčanin, bio Bačanin, prezivao se Sremac, opisao Banaćane, Čiru i Spiru, Nišlije, Zamfira, Kurjaka, Ivka, Kalču, Smuka, Kurjaka i ostale, celo treće poglavlje romana Vukadin dao po pirotskom izgovoru kroz činovnike kafeđije, teko bogaćene gazde i pokondirene karijeriste, progovorio kao Beograđanin kome se vidi odakle je stigao u glavni grad, na primer kroz tobožnje advokate i novinare prepoznao Mokrogorca u Jevđu Mićoviću i Arilca u Miću Jevđoviću, pa ratare male političare svih vrsta pomeljare reči, šumadijskih, užičkih, azbukovačkih, drinskih, ospakudešnjih, što ih je kao samo on umeo u književnosti da uposli i da sastavi jedinstvenu dijalekatsku dugu, krug zapravo životni od krštenja u Senčanskoj pravoslavnoj crkvi pre 160 godina gde je rođen, 855. do Sokobanjskog avgusta gde je pre 109 godina preminuo kao član Kraljevske srpske akademije, kao jedini srpski pisac koji je desetinu dijalekata koristio tako da se ne može poznati odakle je koji je toliko srpskih govora s lakoćom učio i od njih živopisne likove davao, koji je sve to mogao da radi, jer je bio gde je god bio u jednom te istom srpskom jeziku, što bi se najbolje videlo ako bismo u zborniku čitali i dijalekatski rečnik glavnog dela Stevana Sremska.
Sinoć je u dvorani Studentskog kulturnog centra petogodišnji jubilej obeležio trio Pokret, specijalizovan za izvođenje muzike naših savremenih kompozitora. Koncert je pratila Gorica Pilipović.
5 godina je malo u ljudskom veku, ali ne i u životu kamernog ansambla koji vredno radi i istrajava na promociji jednog nenaročito popularnog segmenta ovdašnjeg muzičkog života, stvaralaštva naših savremenih autora. Takav rad se obično zasniva na čistom entuzijazmu muzičara, na njihovoj dobroj volji, te trio Pokret svrstavamo u dragocenu grupu ansambala koji se, poput Gradilišta ili trija Done di Belgrado, dosledno trude da muzika komponovana u današnjem trenutku uopšte zaživi. Takvi ansambli obično inspirišu i motivišu kompozitore da stvaraju, a za ovih 5 godina trio Pokret je sakupio veliki broj novih dela naših autora svih generacija. Tim pre što se radi o jednom nestandardnom sastavu. Trio naime čine klarinetista Miloš Nikolić, violinistkinja Madlen Stokić-Vasiljević i pijanistkinja Maja Mihić, odlični instrumentalisti koji ostvaruju vrhunski nivo sinhronizovanog kamernog muziciranja. Da bi proširili svoj dijapazon zvuka, pozvali su i goste, što će raditi i u buduće, ovoga puta sopraniskinju Tanju Andrić i violinistu Vladimira Vasiljevića. Vredan rad podrazumeva i česte nastupe. Trio Pokret se prošlog mjeseca pojavio u ciklusu koncerata Studija 6 Radio Beograda, a sinoć je u Studentskom kulturnom centru izveo, s jednim izuzetkom, sasvim drugačiji program. Bilo su to ili nova dela ili stara, nedavno aranžirana za ovaj sastav, ali u svakom slučaju, kao što rekoh, bio je to dragoceni uvid u savremeno stvaralaštvo, dragocen čak i onda kad se radi o autorima očekivanih manirizama i dostignuća, poput Zorana Hristića ili Vladimira Tošića. Koncert je otvorilo Hristićevo homolje, pokušaj autorovog oživljavanja arhetipskog diptiha pesma igra, ali zapravo nevešto nakalemljenog spoja folklornog materijala i komponovane strukture banalnog prizvuka. Najveći kvalitet dela je taj uneti materijal, već poznata Hristićeva obrada čuvene pesme Putnika u noći, odnosno mistična lepota zvuka kavala koji je ovoga puta Miloš Nikolić svirao naizmenično sa klarinetom. Kao što se Hristić uvek oslanja na nešto što je pozajmio, ni Vladimir Tošić ne odstupa od svog manirizma repetitivnosti, ali u kompoziciji Rondo pokušao je da spoji taj princip sa tematizmom ove klasične forme. Članovi trija su ispravno odgovorili na oba izazova, postizanje preciznosti i ravnomernosti repetitivnih modela, odnosno isticanje muzičkih fraza tematizovanih odseka. Ceo segment sinoćnje koncerta Trija Pokret mogao bi se nazvati različita lica muzike Dejana Despića. Ovaj autor, zbog prijemčivog muzičkog jezika, veoma popularan kod naših muzičara, bio je zastupljen sa tri kompozicije iz različitih perioda stvaralaštva. Iz 2000. godine datira neobični ciklus devojačkih pesama za sopran i klarinet, ali sav potencijal ove zanimljive kamerne kombinacije nije došao do izražaja zbog interpretacije Tanje Andrić, pevačice čudno impostiranog glasa, reske boje i nerazgovetnih vokala. Mnogo uspelije su izvedene ostale dve Despićeve kompozicije, Lamentozo iz 1994. za dve violine i klavir, jedan neoromantičarski lagani meditativni komad bogatih harmonskih zvučanja i odgovarajućeg žalobnog raspoloženja, te Pokret za pokret, ovoga puta neoklasičarska skercozna efektna minijatura kojom je koncert završen. Ali interpretativni vrhunac večeri bila su ostvarenja Isidore Žebeljan i Srđana Hofmana. Sarabanda Žebeljanove je delo izuzetne osjećajnosti, melanholična i setna vizija jedne igre iz prošlosti, sa ostinatnim pulsom u deonici klavira i beskrajnim melodijama violine i klarineta, zapravo delo koje posjeduje neverovatnu moć transcendencije, autentično, sadržajno i ekspresivno. I konačno čuli smo još jednom Kroz kutije zvuka, kompoziciju Srđana Hofmana izvedenu i na pomenutom koncertu u Studiju 6, koja bi sasvim mirno mogla postati zaštitni znak Trija Pokret. Ovaj neodoljivi zvučni kaleidoskop, kako je delo nazvala Zorica Premate, bio izveden sa najvećom uigranošću i angažovanošću članova ansambla, temperamentno i uzbudljivo. U savršenom amalgamu različitih muzičkih idioma, u velikom zvučnom bogatstvu, sa fino doziranim motivskim zrnima i muzičke avangarde i elektroakustičke muzike i netradicionalnog tretmana klavira i nekonvencionalnih udaračkih instrumenata, dočarana je jedna prava muzička igra stvaralački nemirnog duha, koja je pokazala sve potencijale Trija Pokret.
Organizaciji Goethe instituta, a na inicijativu Predraga Azdejkovića u Muzeju Jugoslovenske kinoteke, večeras počinje retrospektiva filmova Rainera Wernera Fassbindera. Tim povodom sa Sunčicom Šido, koordinarkom kulture u Goethe institutu, razgovara Nevena Matović.
Negde u nekim novinama, čini mi se, sam pročitala naslov, koji naravno teksta koji najavljuje ovu retrospektivu, Fassbinder za početnike. To je jako dobro zbog toga što je, ja mislim, na ovim našim prostorima više puta održavana retrospektiva Rainera Wernera Fassbindera, ali uvek postoje ljudi koji žele to ponovo da vide, a ima i onih koji ne znaju ništa ili nisu bili u situaciji da gledaju Fassbinderove filmove.
Tako je, ja sam se iskreno iznenadila kada sam videla takvu najavu, posebno što to nije krenulo od nas. Mi smo slali, naravno, saopštenje za medije, međutim, neko je iskrojio to, odnosno zaključio da je prosto, eto, to za početnike nešto što bi bilo vredno pažnje. Retrospektiva je u Beogradu, da, prikazana više puta, 2003. 2008. A zašto smo se sada odlučili da je ponovo igramo? To je zato što bi ove godine Rainer Werner Fassbinder napunio 70 godina. On je naime rođen 45. godine i umro je veoma mlad, sa 37 godina, ali je on uspeo da u tom kratkom periodu stvaralaštvo, da je to tih 13 godina, od 69. do 82. da snimi čak 41 film, da piše pozorišne komade, da igra u drugim filmovima, da napravi to visoko budžetno ostvarenje Berlin Alexanderplatz po Döblinovom romanu, koje kasnije prosto se niko više ni usudio ni da ponovi. Tako da Rainer Werner Fassbinder će biti sada namenjen osim onima koji ga gledaju po prvi put, eto, to je taj Fassbinder za početnike, tako i onima koji bi želeli ponovo da ga prožive, jer ja mislim da to treba da se proživljava uvek iznova. On je jedan od tih večno aktuelnih autora koji su potpuno svevremeni.
Lepo je što sećanje na njega se neguje na takav način, jer je on ne samo da je najmožda produktivniji reditelj tog perioda i, kao što ste rekli, radio još dosta toga, ali je i neko ko je bio prilično kontroverzna ličnost. Dakle, nije bio neko ko je bio na liniji onoga što je očekivala i publika i kritika. Obično takvi ljudi nemaju baš takvo priznanje. Lepo je da Goethe institut, odnosno nemačka država, neguje na taj način uspomenu Fassbindera.
Pa tako je, što bi rekao jedan kritičar, on se onako, Fassbinder se kao kometa obrušio u to neko zatečeno stanje nemačke kinematografije u datom trenutku i potpuno pomerio sve. Znači, on je kao nekakvo mitsko biće onako išao i kršio sve barijere, ne pošteđujući nikoga, ali nažalost, eto, ni samoga sebe, i ta hiperproduktivnost je upravo deo toga. Ono što je za Fassbindera interesantno, to je da je on imao jednu neverovatnu popularnost u Nemačkoj onog vremena. On je jako i sam voleo taj holivudski film, doduše u vrlo specifičnom maniru rađen, ali mu je bio interesantan taj mega meta kič koji holivudski film ima u sebi, i to mu je bila velika inspiracija. Ali interesantno da neko ko ima tu vrstu popularnosti svojim filmovima koje radi, s druge strane ponikao je iz, i on to ne negira ni u jednom trenutku, iz te neke subkulturne avangarde, ima toliki uticaj na diskusije vođene u tom trenutku, na širok dijapazon tema iz kulture, politike, sociologije, i on je upravo tim distinktivnim političkim sredstvima uspevao da bude neka vrsta nekoga ko je neki način beležio trenutak u kome živi i oslikavao nemačko društvo u tom trenutku, i to posebno naravno te zapadne Nemačke.
Ono što je takođe možda i za naše slušaoce, ali i za ovo današnje vreme možda bitno kada govorimo o Fassbinderu, je pitanje zapravo koliko i kako on ima uticaja na savremenu nemačku kinematografiju.
On ima neverovatan uticaj na kinematografiju u Nemačkoj. Prosto on bi trebalo da ima uticaja na neku globalnu kinematografiju. Međutim, eto, u razgovoru sa nekim mladim filmskim stvaraocima ovde, ja sam čak i čula to, pa mi smo čuli iza njega, ali do sada nismo gledali njegove filmove. Tako da je ovo upravo dobra prilika da se sada ti filmovi ponovo pokažu. Od njega uvek ima šta da se nauči. Međutim, on je toliko specifičan u svom stvaralaštvu da je potpuno autentičan i neponovljiv. Ali recimo Fatih Akin, jedan od najpoznatijih nemačkih reditelja, kaže da je Fassbinder za 5 minuta svog kreativnog stvaralaštva imao više dobrih ideja nego holivudska kinematografija za 2 godine. Tako da su to te vrste paralela. A uticaji su, ja mislim, prisutni u svemu, kao što je i on crpeo uticaje od drugih, tako je, mislim, uticao apsolutno do danas na svakog nemačkog filmskog stvaralaca. I on je aktuelan ne samo u filmskom stvaralaštvu, on je aktuelan i u pozorišnom stvaralaštvu. Naime, u trenutku dok mi odabiramo filmove za ovu retrospektivu, u Nemačkoj, u jednom izuzetno afirmisanom nemačkom poznatom pozorištu, to je Schaubühne am Leniner Platz, na primer, igra jedna pozorišna predstava koja je upravo o Fassbinderu, dok je na repertoaru istog pozorišta predstava Gorki suze Petre von Kant, a u drugom delu grada Berlina Maksim Gorki, na primer, igra svi, ali svi se zovu Ali. Mislim, tako da prosto to je opet u pozorišnom nekom smislu. Tako da ja mislim da su uticaji ne samo zadržani na film, već su mnogo širi od toga kada je Fassbinder u pitanju.
Svi oni koji ne znaju šta je radio Fassbinder, ali i svi oni koji se pripremaju recimo za festival autorskog filma, možda kao neku vrstu zagrevanja da pogledaju ove vrlo zanimljiva autorska ostvarenja koja ćemo od večeras gledati u kinoteci u Uzunmirkovi.
Tako je. Ono čime mi otvaramo ovu retrospektivu jeste zapravo jedan novi film. U pitanju je dokumentarni film o Fassbinderu, Anne-Katrin Händel, i onda će publika prosto imati priliku da vidi od tih njegovih ranih radova, kao što je recimo film Žabar, koji kad se svojevremeno pojavio 69. godine kao takmac za Berlinsku filmsku nagradu, je bio do te mere izviždan i jako dobio negativno sagledavanje, već u sledećoj turi, u sledećem filmu dobio neko neverovatno obožavanje i čak i sredstva za sledeći film što se budžeta tiče. Tako da ćemo prikazivati, prosto uzeli smo neke uzorke od ranih radova i naravno do te čuvene nemačke trilogije koja je Brak Marije Braun, Lola i Čežnja Veronike Foss, a inače retrospektivu završavamo posljednjim Fassbinderovim ostvarenjem, koje on smatra svojim najvećim filmom, a to je film Kerel, koji je prosto sav vrvi od tog kvira, kempa, sve je tu, znači, u tom filmu. Inače se Fassbinder tako i gleda, znači on je i film, i pozorište, i slikarstvo, i moda, mislim, to je sve, Warhol, znači sve je natopljeno prosto tom atmosferom.
Samo da kažemo da nudimo dva puta po dve karte za projekciju od 18 časova, reč je o filmu Fassbinder, Anne-Katrin Händel, broj telefona je 3229653, dakle da ponovim, 3229653, dva puta po dve karte. Otvaranje izložbe Ruska avangarda u Beogradu, koje je trebalo da se desi 19. novembra u staroj zgradi Muzeja istorije Jugoslavije, pomereno je za decembar, saopšteno je iz ove institucije. Reč je o izložbi koja se organizuje povodom obeležavanja stogodišnjice nastanka Crnog kvadrata Kazimira Maljevića. Autorke izložbe, ruske kustoskinje Ana Pakhomova i Faina Balakhovskaja, predstavit će u Beogradu 50 umetnika sa 117 radova iz kolekcija Ruskog državnog arhiva književnosti i umetnosti, Državnog Rostovsko-Jaroslavsko-Arhitektonsko-umetničkog muzeja, Ivanovskog oblasnog umetničkog muzeja, Jaroslavskog umetničkog muzeja i Državno istorijsko arhitektonsko umetničko i pejzažnog muzeja Caricino. Biće predstavljene grafike i slike Vasilija Kandinskog, Aleksandra Ročenka, Ivana Kljuna, Aleksandra Arhipenka, Aleksandra Vesnina i Ljubov Popove. Izložba obuhvata i skice kostima i scenografije za film Aelita, Kraljica Marsa, Aleksandra Ekster, zatim grafičke ilustracije kostima i scenografije za predstave Sergeja Eisensteina, ilustracije za knjige Davida Burljuka, utopijska ideja horizontalnih solitera L. Lisickog, porcelan sa propagandnim porukama, crteži i drugi radovi niza umetnika, među kojima su i Natalija Gončarova, Olga Rozanova, Velimir Hlebnjikov i Aleksej Kručan. Beogradska postavka u staroj zgradi Muzeja istorije Jugoslavije biće upotpunjena sa 11 radova iz kolekcije Narodnog muzeja, koji je domaći kopartner Muzeju istorije Jugoslavije u ovom projektu. To su radovi Arhipenka, Kandinskog, Lisickog i Koznicove Erenburg. Ti radovi su deo umetničke ostavštine Ljubomira Micića, o čemu govori Dragana Kovačić, kustoskinja Narodnog muzeja.
Ovde je sada akcenat upravo na zbirci Zenit, odnosno na aktivnostima Ljubomira Micića. Mislim da svi znate ko je Ljubomir Micić, kakav je njegov status bio u prethodnoj Jugoslaviji, gde je bila ta umetnost koju on sakupljao i koju je promovisao i za koju je se angažovao tada u tom trenutku na kulturnoj, tako, kako danas se kaže, mapi tadašnje Jugoslavije. Dakle, bila je nesumnjivo marginalizowana, podcenjena. Njegov život i njegov dramatične sve promene koje su se dogodile tokom njegovog života, međutim, nisu jednu stvar dovele u pitanje, to je opstanak ovih dela. Dakle, bez obzira na svoj, na težak život koji je imao, na nekakvu marginalnu potpunu poziciju, on je uspeo da sačuva čitavu kolekciju Zenita, a ona je sakupljena povodom, vi znate, za šire njegove aktivnosti, za delovanje časopisa Zenit, intenciju da napravi internacionalni pokret oko toga, za učešće mnogih umetnika koje ovde vidimo, pre svega Lisickog, na samom časopisu Zenit, ali je kruna toga bila izložba koju je on priredio, koje je časopis Zenit priredio u Beogradu u februaru 1924. godine. Upravo tom prilikom, zahvaljujući toj internacionalnoj mreži, velikoj korespondenciji koja inače ide uz avangardu, i avangarda je pre svega međunarodni internacionalni pokret, na taj način su ta dela došla u Beograd i bila su prikazana ovde u februaru 24. godine u centru Beograda, je u jednom malom prostoru su bile izložene. Posle toga ih je on ceo život čuvao, nikad se nije od njih odvajao i zbog toga mi danas imamo tu kolekciju koja je ranih 80. godina bila primljena u Narodni muzej. Drugi deo, onaj koji se tiče knjiga i literature, je u Narodnoj biblioteci. No, interesantno je, sad gledajući tu kolekciju koju on na taj način sakupio, je to što su sva dela nastala praktično, najmanje ih ima mnogo više, ona su katalogizovana, obrađena, publikovana, pre svega zahvaljujući našoj koleginici Irini Subotić. Dakle, sva ta dela su nastala u veoma kratkom periodu, znači između 20. i 23. godine. Tako da mi imamo priliku da vidimo na koje sve načine se avangarda, da kažem, postvarila u različitim mestima, recimo u Parizu, gde ona već ima potpuno klasične forme kroz radove Arhipenka, gde se negde vezuje i za postkubističke tendencije ili one koje dolaze direktno iz Rusije. I tu bih naročito naglasila ovu priliku kada ćete videti četiri rada L. Lisickog, to su dva crteža i dve litografije. Dakle, nešto što dolazi direktno iz Vitebska, direktno iz kako bi se reklo, radionica ruske avangarde. Jedan kratak pogled samo, mislim, vrlo je nezahvalno govoriti u ime kolega iz Rusije koji su pravili koncepciju izložbe, a očito je da je koncepcija vrlo smišljeno i dobro urađena. Upravo je na toj širini i na čitavom opsegu koje avangarda pokriva, na različitim tehnikama, različitim medijima, na jednoj totalnoj, tako da kažemo, umetnosti. I hronološki gledano, dela su nastajala iz perioda početaka ruske avangarde, znači iz prve decenije, od Larionove i Gončarova, Larionova i Gončarove, pa sve do nekih klasičnih formi i povratka figurativnoj umetnosti 30. godina. Ova umetnost je posle 1921. godine, bez obzira što se radi o vrlo avangardnoj i revolucionarnoj umetnosti, zapravo bila zvanična umetnost Sovjetskog saveza. I u tom smislu ona je takođe, s moje tačke gledišta, njoj pravo mesto u muzeju koji baštini tradiciju socijalističke Jugoslavije. To je samo čisto onako, inače ćete videti stvarno Sergeja Eisensteina, Rodčenka, zaista remek dela u raznim medijima i namenjena različitim ciljevima.
Čuli ste Draganu Kovačić, kustoskinju Narodnog muzeja u Beogradu, koja je govorila o načinu na koji će ova nacionalna institucija učestvovati u predstavljanju izložbe Ruska avangarda u Beogradu, u Muzeju istorije Jugoslavije. Otvaranje izložbe pomereno je za decembar, a izložba bi trebalo da bude otvorena do 7. februara naredne godine.
Eko. stiže vreme poklona u Beogradu. Velika akcija ekskluzivnih, klasičnih i modernih tepiha u svetu tepiha. Samo do kraja novembra poklonite sebi jedan od naših prelepih tepiha po cenama koje još nisu viđene. Beograd, stari autoput za Novi Sad. Više na svettepiha.rs.
Mito Bekrio, autorsko veče Radoslava Grajića, Narodni orkestar RTS-a pod upravom Vladimira Panovića. Učestvuju Aca Ilić, Bane Mojićević, Biljana Vasiljević, Vesna Zmijanac, Gorica Ilić, Gordana Stojićević, Danica Krstić, Danka Stojljković, Dragica Radosavljević, Dušan Svilar, Ekstra Nena, Žarko Dančuo, Željko Vasić, Ivan Milinković i Legende, Jelena Jovičić, Marinko Rokvić, Merima Njegomir, Milena Lazarević, Nikola Zekić, Novica Negovanović, Snežana Đurišić, Ranko Jović, Rade Marjanović, Čeda Marković. Voditelj Nikola Rackov. Kovačeva zadužbina, utorak 24. novembar u 20 časova.
Ljubav, ljubomora, strast, čežnja, ženske duše, španski cigani, u baletima Krunislava Simića, Krvava svadba i Bolero. Premijera 20. novembar na velikoj sceni Madlenijanuma. Madlenijanum je doživljaj.
Which one? Beogradska rock grupa. Which one?
Hajde, dođi, pokaži mi put. Put stojim da hodam.
Which one?
Ja sam sam i nemam put. Kome sam dušu da prodam?
Beogradska rock grupa. Which one? BGP RTS.
PGP RTS predstavlja kompakt disk sa originalnom muzikom iz filma Igra u tami. U prodaji.
PGP RTS ponovo predstavlja trostruki kompakt disk Stevana Mokranjca. Rukoveti liturgija Opelo. Ponovo u prodaji.
PGP RTS i muzička produkcija RTS najavljaju prvo CD izdanje integralno srpskog baleta Ohridska legenda Stevana Hristića. U izvođenju Simfonijskog orkestra i hora RTS i maestra Bojana Suđića. U prodaji.
Eko.
Radio Beograd 2.
Zlatni presjek. Zlatni presjek.
Predstave o ulozi i mestu kulture i kulturnih institucija u Srbiji su veoma različite. Iz te različitosti proističu nerazumevanja i sukobi. O tome svedoče aktuelna dešavanja u Požegi. Naime, 5. novembra gosti Požega radija bili su predsednik opštine Milan Božić, diplomirani veterinar, i Dejan Jovanović, predsednik Skupštine opštine Požega. Na pitanje novinara Radio Požege, odnosno Požega radija, o mestu kulture u ovom gradu, ova dva funkcionera opštine Požega imala su potpuno različita stanovišta. S obzirom da su ta stanovišta potpuno oprečna, ja sam pripremila za početak današnje emisije snimak dela te emisije u kome najpre Dejan Jovanović, predsjednik opštine Požega, a potom i Milan Božić, predsjednik opštine Požega je Dejan Jovanović, a Milan Božić je predsjednik opštine Požega, dakle iznose te suprotstavljene stavove. I najpre ćemo ih čuti, a kasnije čuti i druge aktere ovog događaja.
Kulturni centar je ustanova koja objedinjuje bioskop, objedinjuje sada trenutno novoizgrađeni objekat Stari dom vojske. Tako da taj program, uvek će neko da kaže, može ovako, može onako, različito se ljudi uvek tumače neke stvari, ne možete svima i izaći u susret i ispoštovati svačije želje. Što se tiče kulturnih aktivnosti, mogu da kažem da je to uslovno rečeno, da kažem, na nekom zavidnom nivou. Druga je stvar, i mi ćemo se pozabaviti verovatno i samom analizom rada i kasnije kad bude došao završni izveštaj samih ustanova, kako su one u okviru celog sistema funkcionisale. Ali mislim da sa onim sredstvima koja su dobijale, kažem, opet ćemo uraditi neku analizu konkretniju i sagledati kroz razgovor i kroz analizu sa samim učesnicima i rukovodiocima u tim ustanovama, šta su mogli da urade, šta su uradili, šta je njihova želja, šta ih je sputavalo da to urade. Realno gledano, kulturni život u Požegi postoji, da. Možda može da bude i bolji.
Radi i bioskop, na primjer.
Bioskop funkcioniše, tako radi. Je, znači funkcioniše dosta do solidnom stanju. Postoje tu i određene predstave koje se organizuju, izložbe koje traju u toku godine, tako da ne možemo reći da je da ga nema. Kulturni život postoji. Da li može da bude bolji ili sadržajniji, to je sve sad, tema o kojoj možda se priča. Da. Za sad i do kraja ovog budžeta, to jest ove budžetske godine, mi ćemo pratiti ono što je planom predviđeno i planom samokulturnog centra, a za narednu godinu ćemo zajedno praviti neki plan i vidjeti kako da ga ostvarimo i na koji način.
Predsjedniče, vi ste htjeli nešto?
Pa, verovatno i slušalac će misli da ćemo ja i Dejan u svemu da se složimo kao partijski drugovi, ali i u godinama je velika razlika među nama, tako da je generacijski verovatno i možda malo drugačije poimamo kulturu i kulturna dešavanja. Znate, ja ne mogu da se složim sa činjenicom da galerija bude jedna stalna postavka nekih apstraktnih slika i da galeriju, kroz galeriju na godišnjem nivou posjeti 70 ljudi koji cirkulišu non stop. Znate, ukoliko kroz nju ne prođe makar 1000, 2000 ljudi, ona nema uopće svoju svrhu postojanja. Ona ima samo sad svoju svrhu da lepo izgleda, da je par desetina ljudi obilazi, čak je postoji jedna konstatacija da ljudi kad počne pada kiša, oni ulete u galeriju ili da se ogreju, da se sklone od kiše. Tako da kulturna zbivanja moramo približimo i da dovedemo, što bi rekao jedan moj profesor matematike kad nam daje zadatak, kaže ovaj zadatak za dvojku, to jest za široke narodne mase, da je približimo širokim narodnim masama. Znate, mi smo toliko bogati sa etno stvarima da ja na primjer ja nisam vidio uopšte izložbu džempera narodne radnosti, čarapa, lovera, i to čak smo u jednom momentu sasvim slučajno prolaziti pored galerije, vidjeli da je to izdato, da se prodaju farmerke, brushalteri, ne znam šta, sve još, što je u stvari na jedan način degradiralo kulturu. I ja moram da kažem da na pitanje, na skupštini smo postavili pitanje direktorci zbog čega ona to dozvoljava. Ona je jednostavno onako možda malo, aj sad da kažem, ne bezobrazno, nego drčno rekla, kulturni centar ima šifru delatnosti za izdavanje i ona je tako da radi. To ne smije da radi. Kultura je kultura, trgovina je trgovina. Zamislite vi, pored galerije stoji prodavnica garderobe, pantalona, bilo čega. On je poreski obveznik, a kulturni centar kao ustanova od živi od poreskog obveznika i dotacija sa budžeta, i to je nelojalna konkurencija. To ne smijemo da dozvolimo. Ako je kultura, kultura je.
Evo dakle, čuli smo Dejana Jovanovića, predsjednika Skupštine opštine Požega, a posle njega Milana Božića, predsjednika opštine Požega, čija je zapravo izjava i bila sporna. Čuli smo, funkcioneri unutar Požege imaju potpuno oprečna mišljenja i to se dešava permanentno u okviru Skupština Požege. Nakon svega ovoga što se dešavalo, usledili su reakcije najpre Kulturnog centra Požega, koje je demantovalo navode predsjednika opštine, zatim reagovala su likovna strukovna udruženja, reagovala je Ajka Srbija, članice nezavisne kulturne scene Srbije, a na kraju i nakon još jednog reagovanja povodom stanja u Kulturnom centru Srbije u Parizu, reagovalo je i Ministarstvo kulture, koje je između ostalog reklo: ovakvi incidenti, najpre prouzrokovani destruktivnim odlukama osoba sa autoritetom funkcije, a bez autoriteta znanja, urušavaju postignute uspehe izvrsnih, talentovanih i entuzijastičnih pojedinaca i organizacija. Urušavaju i napore Ministarstva kulture i informisanja i Vlade Srbije da uredi sistem kulture i pruži podsticaj umetničkom stvaralaštvu i kulturnoj diplomatiji. Sa nama je putem telefonskih veza direktorka Kulturnog centra Požega, Slađana Varagić. Slađana, dobar dan i dobrodošla najpre.
Dobar dan.
Evo, Požega je već nekoliko dana, pa možemo da kažemo možda i desetak dana, u žiži kulturne javnosti zbog dešavanja koje se odvijaju na relaciji, dakle, Skupština opština Požege, Kulturni centar Požega. Sve ono što se dešavalo pratili smo u različitim medijima prethodnih dana. Stigli smo do reakcije Ministarstva kulture i informisanja Srbije. To je na neki način zaokružilo prvu fazu ovog događaja, ako možemo tako to da kažemo. Ono što mene zanima, a da se ne ponavljamo, odnosno da ne pričamo ono što je već uglavnom u različitim medijima već bilo rečeno, već da se fokusiramo na problem koji je zapravo ovde krucijalni problem, to je način na koji funkcionišu kulturni centri u unutrašnjosti. Vi ste u situaciji, kada kažem vi, ne mislim samo na vas, već na kulturne centre koji rade u unutrašnjosti Srbije, da sa svakom promenom vlasti budete u situaciji da morate da menjate program, način organizacije, ljude sa kojima sarađujete. Dakle, šta je ono što su problemi koji se javljaju pri svakoj promjeni vlasti u kulturnim centrima u unutrašnjosti, naravno kroz prizmu tog vašeg iskustva?
Da, pa to nažalost praksa pokazuje da je to situacija takva već godinama unazad, možda čak decenijama unazad. Ja imam svoje lično iskustvo i sada već dva puta vrlo sličnu situaciju, prošli put kao urednik likovnog programa Gradske galerije, a ovaj put kao direktor Kulturnog centra. To upravo jeste tako kako ste rekli. Promenom lokalne vlasti dolazi do uglavnom promene svih direktora javnih ustanova i javnih preduzeća kojima je ta lokalna samouprava osnivač. I svakako u taj krug spadaju ustanove kulture i najčešće dolazi do smena direktora, čak i ukoliko su ti mandati zakoniti, ukoliko su oni birani na konkursima. Uglavnom, da kažemo, u Srbiji to jesu pripadnici određenih stranaka, ima slučajeva gde neki od direktora, kao što je to i moj slučaj, nismo stranačke ličnosti, Ali prosto situacija je takva da se promenom vlasti od strane političara smatra ne samo promena rukovodilaca unutar opštinske uprave, unutar skupštine, već zapravo i promena svih rukovodećih mesta u tim ustanovama i preduzećima kojima su oni osnivači. I tu svakako spada i kultura i uvek se sa tih pozicija politike i sa tih pozicija moći praktično zamera programska orijentacija tih ustanova bez informisanosti i stručnosti, vrlo često vrlo paušalno i vrlo površno se taj rad ocenjuje i jednostavno se predočava da bi trebalo drugačije, da bi trebalo uvek je u stvari zamerka da je taj bar u mom slučaju u oba puta i kada sam bila urednik Gradske galerije i sada da je taj program isuviše ambiciozan za jednu malu lokalnu sredinu, da je previše urban, da nije okrenut širokim narodnim masama i naravno dalje slede ostala vrlo paušalne procene.
Kažite mi, s obzirom da već stojimo kod takvih procena, kako su reagovali građani Požege? Ono što ja znam, to je da vi ste u 2014. godini, ovi rezultati od ove godine još uvek nisu konačni, ali u 2014. godini, znači za mali grad kakav je Požega, posetu vašim različitim programima, pošto vi nemate samo likovne programe, već imate i muzičke i filmske i druge, da ne širimo priču, posetilo je preko 15.000 ljudi. Kako su građani Požege reagovali zapravo na ono što se dešava, dakle, u ovoj sferi trenutno u Požegi? Da li su imali potrebu da na neki način reaguju?
Jesu, i to je dobro što je se to desilo. Ja moram da kažem da evo poslednjih 6 godina ovaj kulturni centar se otvorio dakle i prema struci i naravno kroz sve te različite programe kao polivalentna ustanova kulture i kroz različite programe edukacije, kroz različite programe za mlade jer u sastavu naše ustanove i kancelarije za mlade i praktično kroz saradnju sa nevladinim sektorom i tako dalje, tako da smo se trudili da postanemo jedna ustanova onako otvorenih vrata koja uspostavlja saradnju sa najrazličitijim činiocima društvenog života, što u lokalnoj zajednici, što šire. I verovatno da je i to svakako doprinalo takvoj reakciji građana. Mi smo imali u petak prošli otvaranje izložbe umetničko delo u doba tehničke remedijacije autorke Darije Medić. Nakon toga su usledile razne optužbe od strane predsjednika opštine i zatražena je ostavka i građani su se praktično i umetnici lokalni i naši posetioci organizovali preko društvenih mreža, pozivali jedni druge, napravili jedan događaj koji su nazvali Kultura za pet, apropo praktično neke zamjerke predsjednika opštine da mi treba da se otvorimo sa tom kulturom za široke narodne mase kao što je zadatak za dvojku kada učitelj da pa svi znaju da ga reše. Oni su prosto napravili jedan poziv koji se zvao Kultura za pet i pozivali jedni druge da dođu u što većem broju na ovu izložbu i na taj način daju podršku radu kulturnog centra i programu Gradske galerije ovakvom kakav sada jeste. Tada se pokrenula i peticija koja se potpisuje u tom papirnom obliku i pokrenuta je kasnije i online peticija. Tako da velika podrška ovde lokalne publike, lokalne populacije postoji. Ja verujem da to jesu rezultati rada ustanove koja se na neki način trudila da uspostavi komunikaciju i sa predškolskim ustanovama, sa školama, sa zaista svim pojedincima, da utiče također na to da pruži prostor i lokalnim kreativcima, lokalnim umetnicima da plasiraju svoju umetničku produkciju. Tako da eto, ta podrška nije izostala i svakako jako je značajna.
Kako komunicirate sa publikom? U smislu, da li su vaši programi zatvoreni?
Naši programi su svakako, mislim, otvoreni su za javnost. I naravno...
Kada kažem zatvoreni, mislim da li su namenjeni uskom krugu publike. Znači, populizam se navodi kao jako veliki problem. Da.
Tako je. Mi se svakako trudimo da izbegavamo ono što je tanka granica između kulture i zabave. Znači, sve ono što zalazi u domen zabave, mi smatramo da kao budžetska ustanova koja se finansira u najvećem procentu budžetoma koji se puni sredstvima svih nas građana, da naš zadatak nije da plasiramo toj našoj publici komercijalne programe i naravno nikako da ih dotiramo sredstvima iz budžeta. To je vrlo, recimo, jako teško učiniti u malim sredinama kada je, na primjer, u pitanju pozorišni program. Što se tiče pozorišnih programa, publika je uvek sklona da traži dosta lake komade, vrlo zanimljive pitke, komedije i budemo veoma oprezni i trudimo se da im pružimo što kvalitetniji pozorišni sadržaj. Ali naravno svaki sadržaj koji može iskomunicirati sa njima. Upravo na te optužbe, da kažem i predsjednika opštine, da mi ovdje plasiramo visoku kulturu koju razume svega 3 čoveka u Požegi, ja sam odgovorila negdje da i vrhunsko umetničko delo može biti vrlo komunikativno ukoliko mi imamo različite načine i edukacije i javnih vođenja i rada sa publikom, što naravno sve radimo, i naravno trudimo se da sa najmlađom publikom kontinuirano radimo, sa decom iz osnovnih škola, koji dolaze organizovano sa svojim učiteljima na javna vođenja, na radionice, zatim radionice koje se održavaju tokom cele godine i kroz sve te programe za mlade.
Kako funkcionišete kao institucija u smislu da li imate odgovarajući stručni kadar?
Ne, to je problem, ja ne znam koliko je sada to problem institucija kulture u Srbiji inače, ali kod nas jeste i od 2009. na ovamo ja sam koristila svaku priliku da u svakom svom izveštaju ili u svakom obraćanju pred lokalnom skupštinom, pred odbornicima ili pred tadašnjim rukovodiocima u opštinskoj upravi ističem upravo to kao problem, jer ustanova kulture koju ja vodim, nažalost, nema stručni kadar, nema kadar koji uređuje program. I to jeste upravo onaj problem koji dalje vodi do tog sljedećeg problema kada dođe do promjene vlasti, kada dođe do promjene direktora. Prosto ceo jedan sistem pada u vodu i dolaskom nekog novog on ima jednu novu viziju, novu programsku orijentaciju i potpuno se kreće iz početka. U ustanovama u kojima postoji uređivački deo tima, gde postoje kolegijumi, sam rukovodilac ne može mnogo da promeni. Svakako on može da predloži određenu koncepciju i tako dalje, ali se svakako stručni kolegijum sa tim mora složiti. U ovakvim ustanovama kulture, gde sve praktično što se tiče uređivanja zavisi od jednog čoveka, tu se obično sve lomi i potpuno vlada jedan diskontinuitet u samom programu.
Slađana, kažite mi, Ministarstvo kulture kao najviša instanca u kulturi ovdje kod nas u našoj zemlji reagovala je, da li to reagovanje nešto praktično znači? Dakle, da li će vaša situacija biti promenjena i šta je to što se dešava na lokalu posle čitave ove priče koja danima traje u medijima?
Da, pa naravno mi smo jako onako ohrabreni i obradovani uopšte celom tom reakcijom struke i Umetničkog saveta galerije u 2 saziva i Asocijacije nezavisne kulturne scene, AIKE, i naravno Ministarstva kulture. I negde moja očekivanja nisu naravno da sad ovom reakcijom Ministarstva kulture mi spašavamo jedan mandat i moje direktorsko mesto, već zapravo da na neki način počnemo da rešavamo jedan mnogo veći problem od jednog mandata i čak od jedne ustanove. Problem vršenja političkog pritiska na programske sadržaje ustanove kulture, problem nestručne i neopravdane paušalne ocene programa, jer praktično očekujem da posle ovoga, šta god bio ishod, svaka lokalna samouprava kojoj su potpuno u nadležnosti lokalne ustanove kulture, nažalost tako je po zakonu o kulturi, i ona ukoliko primenjuje taj zakon o kulturi neće napraviti grešku, ali vrlo često dolazi do toga da se zakon o kulturi ne primenjuje. I ja se posle ovoga nadam da će svaka lokalna samouprava voditi računa prvo koga imenuje na mesto VD direktora ustanove kulture, potom koga imenuje kao članove upravnih odbora, jer zakon lepo predviđa ko to mora biti i ko to može biti, jer naš rad, naš programske domete, koncepcije, rezultate koje ostvarujemo, također i naše poslovanje u smislu financije i tako dalje, procenjuje isključivo upravni odbor i lokalna skupština, opštinsko veće, a potom skupština koja usvaja ili odbija naše izveštaje. Mi smo, što se tiče stručne ocene, stručne valorizacije našeg rada, jedina instanca koja bi to trebala da radi jesu upravo upravni odbori. To je jako bitno. Upravni odbori po isteku vede mandata direktora, kasnije raspisuju konkurs i oni vode računa o toj zakonitosti u tom radu. Nažalost, kada je i sam zakon o kulturi i nacrt izmena zakona bio još uvek u javnoj raspravi, kada su se mogli davati komentari, sugestije, ja sam pisala upravo takve sugestije gde mi nekako iz lokala priželjkujemo da naše ustanove na neki način imaju vezu sa matičnim ministarstvom, gde bi bar Ministarstvo kulture moglo da daje saglasnost na imenovanje VD direktora, saglasnost na imenovanje članova upravnih odbora, jer bi bar na taj način obezbedili neku stručnu ocenu rada institucija kulture. Ovako smo prepušteni uglavnom oceni od strane političara koja najčešće nije stručna i vrlo je površna.
I dešava se na lokalu, dakle van praktično očiju bilo koga sa strane, je li tako?
Pa najčešće je tako.
Drugim rečima, profesionalizacija svakog segmenta rada je ono za što se vi zalažete.
Yes, tako je, upravo to. I to je bio jedan od razloga zbog čega sam i odbila da podnesem ostavku na zahtev predsjednika, iz razloga što naravno time bi se pomirila i sa tim ocenama da smo loše radili. Ja ne mislim, zaista mislim da smo imali dobre rezultate, ali isto tako boreći se za profesionalizaciju u svakom sektoru, a posebno u kulturi, jer je to oblast u kojoj radim, ne pristajem prosto na takvu praksu koja nažalost vlada decenijama unazad, da promenom jedne političke garniture treba da odlazi cela rukovodeća garnitura, da kažem, direktora ustanova ili preduzeća kojima se čak taj rad i ne valorizuje, čak se i ne razmatra kako su oni radili, nego je prosto nekako nepisano pravilo da se oni sada sklone i da sada dođu drugi koji će možda drugačije da vode te ustanove.
A to bi trebalo da se radi malo organizovanije?
Naravno, nikako ne možemo uspostaviti sistem ako tako radimo. Sistem koji se neprestano urušava svake 4 godine ne može postojati. Slična situacija je bila 2005. godine kada sam bila urednik likovnog programa u Gradskoj galeriji, sada iz pozicije nekoga ko čini taj stručni kadar unutar jedne ustanove kulture. Na mesto direktora je došao prosto čovjek koji je imao drugačije viđenje uređivanja programa u Gradskoj galeriji i pod uticajem praktično i politike i snage tog upravnog odbora koji nikako nije imao takve kapacitete da stručno proceni rad galerije. Promenjen je umetnički savet galerije, poništen je program, imenovan je drugi umetnički savet i došlo je do jedne potpuno drugačije programske orijentacije, što je posle 2 meseca moga rada sa takvim programom usledilo davanjem otkaza i odlaskom iz te institucije.
Evo, čuli smo deo izlaganja Slađane Varegić, direktorke Kulturnog centra u Požegi. Pre nje čuli smo različita mišljenja dva funkcionera
u opštini Požega, Dejana Jovanovića, on je predsjednik Skupštine opštine Požega, koji vrlo pohvalno govori o radu Kulturnog centra Požega, i Milana Božića, predsjednika opštine Požega, koji je zapravo čitavu lavinu reakcija i pokrenuo. Mi nastavljamo razgovor o ovoj temi, ili ova tema je povod za dalji razgovor koji ću voditi sa mojim gostima, koji su sve vreme bili ovde i slušali sve ono što su izjavljivali različiti akteri ovog događaja. Pre svega Irina Subotić, istoričarka umetnosti, i ja, Irina, stvarno ne znam kako sve da vas predstavim, profesor emeritus, neko ko je bio na čelu Ajke, i sada imamo paralelno osobu koja je sada na čelu Ajke, koja je jedna od organizacija koje su reagovali, to je Saša Janjić. Najpre zvanično, dobar dan i dobrodošli.
Dobar dan.
Dobar dan.
Evo, možda za početak samo da vas pitam za reakcije. Znači, imamo sada zaokruženu jednu priču, čuli smo da ona zapravo uopšte ne može ili ne mora dovesti do nekakvog konačnog raspleta ovih događaja od Slađane Varagić. Kakvi su vaši utisci, kakva su vaša razmišljanja o svemu ovome što se dešava?
Ja sam starija, pa mogu da prva kažem. Pažljivo sam slušala, čitala njene izjave u štampi, poznajem koleginicu, još više njene programe koje pratim preko mreže koju redovno dobijam, da je to jedna od izvanrednih ustanova kulture u našoj Srbiji, u jednom malom gradu koji je digao visoko kriterijume, koje smatra da treba braniti svim profesionalnim načinima, i da to pokazuje koliko je njen razložni stav u svemu tome, da to ne zavisi samo od nje, već i od upravnih odbora i, razume se, od onih koji postavljaju i vršioce dužnosti i same direktore i biraju upravne odbore, a to je jedna od tragičnih stvari u našoj kulturi, jer mi znamo da vrlo teških slučajeva ima u Beogradu, ali taj princip koji važi u malim gradovima je postao opterećenje za kulturu, i ja ću vrlo rado citirati Gorana Markovića u njegovom jučerašnjem intervju, koji je govorio da je kultura u ovom času na bednom nivou, da je to strašno što se dešava i u institucijama i u javnosti, i ja mislim da je vrlo važno da ministarstvo, iako po zakonu nema pravo da se upliče u lokalnu zajednicu, ipak postavi neke svoje kriterijume, kao što je to bilo u vezi sa Kulturnim centrom u Parizu, kada je rečeno da se zaista moraju boriti za više nivoe. Inače, ono što smo čuli da predsjednik opštine Božić traži, to je jedna prava vašarska zabava, i oni se sa tim itekako zadovoljavaju, da trube dolaze i da imaju koncerte za koje misle da će da podignu kulturu. Ne, oni će samo ljude da zabave, a koleginica Varagić sa razlogom kaže da oni upravo eliminišu sve ono što bi bilo komercijalno, smatrajući se da kao jedna budžetska ustanova treba da se bore za najviše kvalitete. Ona to radi, prema tome moja lična podrška, podrška svih iz naše struke, da ona opstane, ali o to će teško biti, jer znamo da SNS postavlja vrlo problematičan kadar, čak i onda kada se oni ne slažu među sobom, ali mi znamo da su mnoge direktorke došle upravo s Kragujevca, pa pitajte se zašto, pa pitajte se zašto neke vole da rade horoskope umjesto da bave se svojom strukom, druge rade religiozne vezove i tako dalje. Dakle, imamo krajnje, čak i u Beogradu, nekvalifikovan kadar, zbog toga što je to partijska zemlja, zbog toga što je sva obećanja da ćemo govoriti o nekom kvalitetu, ovde se ne prepoznaje, iz jednostavnog razloga što članovi te partije, koji postavljaju pogotovo celoj Srbiji, uopšte ne znaju šta je kultura.
Saša?
Ja ne znam šta da kažem posle profesorke. Naravno, slučaj Slađe Varagić nije jedini i nije usamljen, i to je u stvari ono što je
najveći problem. Mi smo imali, ja sada evo da napravim neku vrstu šlagurta i da se nadovežem na Irinu, imali smo i Kulturni centar u Beogradu, imali smo na neki način gašenje Oktobarskog salona, imali smo imamo veliki problem sa dva velika muzeja, najznačajnija muzeja u zemlji. koja, čiji nedostatak pune aktivnosti ta dva muzeja zapravo dovodi do neverovatnog snižavanja profesionalnih standarda ili zapravo njihovih brisanja. I ne postoje reperi koji bi mogli da ukažu ovo je dobro, ovo nije dobro, trebalo bi da se ugledamo na ovu instituciju ili tako dalje. Dakle,
to
imamo
su matične ustanove.
To su matične ustanove svih tih muzeja i kulturnih centara koji se nalaze širom Srbije. Dakle, postoje slučajevi i u Srbiji, u Zrenjaninu, dakle, sa svakom promenom vlasti se takođe savremena galerija u Zrenjaninu. Niz situacija koje su identične. Vi, Saša, pretpostavljam, znate i hteli ste da ukažete na to.
Naravno, znači, mi kao udruženje likovnih kritičara, ali ne samo kao likovni kritičar, nego pre svega kao profesionalaca i konzumenata kulture, ljudi koji stvaraju i na neki način učestvuju u kreiranju kulturne scene ove zemlje, jednostavno želimo da ukažemo na taj poguban model i na probleme koje on može dalekosežno da donese. Znači, kao što je Slađana Vargić rekla, svaka promjena vlasti u Srbiji znači apsolutnu promjenu kulturne politike, ako o njoj uopšte možemo i govoriti. Znači, šta su to smjernice kulturne politike? Čini mi se da je ovo po prvi put da se Ministarstvo kulture oglasilo povodom nekog problema. Obično je njihov argument da nisu nadležni ili da jednostavno je to stvar lokalne samouprave. U ovom slučaju, pošto je u pitanju i kulturni centar u Parizu, naravno, našli su shodno da izdaju saopštenje i da se obrate javnosti i da ukažu na probleme. Šta će od svega toga biti, odnosno koliko su njihove ingerencije, mi nažalost ne znamo. Ono što smo mi kao Ajka i zbog čega smo u stvari reagovali i ono što smo u svom saopštenju napisali je između ostalog i to da u umetničkom savetu same galerije u Požegi, ali i u raznim komisijama koje funkcionišu pri Ministarstvu kulture, koje odobravaju sredstva, budžete, programe, učestvuju profesionalci, naši članovi, i kada neko od političara izađe i iznese ovakve neosnovane paušalne ocene, oni faktički napadaju sve nas, našu stručnost, naš profesionalizam. I naravno, pošto se bave politikom, njihova reč je jača, oni imaju mogućnost da dospiju u medije. Dolazimo do jedne situacije da je na sceni jedna strašna estradizacija kulture, da upravo gašenjem kulturnih manifestacija, s njihovim svođenjem na vašarsku zabavu, kao što je Irina rekla, mi u stvari gubimo tu kritičku svest. Znači, vi danas u medijima ne možete da čujete ni jedno kritičko mišljenje. Znači, svi mediji su tako reći zatvoreni. Ako pogledate televizije, nacionalne emitere koje imaju nacionalne frekvencije, nijedno od njih nema obrazovni kulturni program sem Radio Televizije Srbije. Znači, radi se o jednom, tako kažemo, možda blagom stvaranju preduslova da u stvari sad tak neka kulturna javnost u stvari povlači sve dublje i dublje, da ne reaguje i da jednostavno prepusti stvari da odlučuju političari, što eto, nekako vidimo kako se završava.
Čini se da je na primjeru savremene umetnosti to još pooštrenije, jer je reč o umetnosti koja često nije komunikativna, koja često zahteva dodatna objašnjenja, zahteva neku vrstu
medijacije,
da. Dakle, čuli smo i Draganu da da ona vrlo radi na tome da prebrodi takve.
Ali problem je u tome što naše ustanove nisu u stanju da organizuju nešto što nije savremena umetnost, što nemaju nikakvih uslova, a zbog toga je bio zatvoren muzej savremene i muzej narodni, koji 20 godina, da vas podsjetim, nema inostranu umetnost u svojoj postavci, a 10 godina i više je zatvoren. Dakle, to su strašni reperi o kojima je Saša sada govorio, i vi nigde ne možete da imate uslove za visoku bezbednost, dobro osvetljenje, adekvatno koje treba da bude, zatim za vazduh, temperaturu i tako dalje. Prema tome, mi smo isključeni iz događanja u svetu i mi možemo samo da budemo kompetentni na modernu modernom planu to jeste nekomunikativno, ali to je umetnost ovoga doba i za to se bori i Slađana i sve ustanove ovde koje bi želele da pokrenu ono što je retrogradna umetnost, a ona se i tekako javlja i u malim ustanovama i u provincijskim ustanovama i ona je, ja bih rekla, ukus onih koji slušaju Cecu Ražnatović, a to slušaju čak i naši ministri.
To zapravo dovodi do pitanja koje je veliki problem naše sredine, koji, čini mi se, od 90. godina veoma eskalira. To su te predstave o tome šta je kultura i šta bi trebalo da sadrži jedan kulturni program ili u slučaju vizualnih umetnosti jedna galerija ili muzej. Dakle, te predstave su do te mere dijametralno suprotne, jer evo i u konkretnim pozicijama, recimo, Gradske galerije Požega i Kulturnog centra u Parizu vidimo dva potpuno oprečna pristupa istom programu. Znači, s jedne strane imamo četničke pesme unutar jedne galerije, a s druge strane imamo jedan visoki program koji biva kritikovan. Šta se zapravo dešava?
Evo, samo jedna mala digresija, znači da nekako malo možda plastično objasnimo ovim slušalcima u stvari o čemu se radi, odnosno jedna mala zanimljiva stvar vezana upravo o kvalitetu programa o kome govorimo. Gradska galerija Požega već nekoliko godina radi program koji se zove Fotodokumenta. Oni su trenutno jedan od partnera u jednoj stvarno ogromnoj fenomenalnoj izložbi koja se dešava u Minhenu i umetnici koji su selektovani iz Srbije su naravno deo te izložbe. Između ostalog, jedan od naših poznatih fotografa, Dragan Petrović, sa svojim radovima, ceo Minhen je oblepljen njegovim plakatima, znači radovima koje je on radio. Znači, nekako ne možemo da vidimo bolji primjer od toga o kakvom kvalitetu se radi i o kakvom programu je reč, ako taj isti program koji se dešava u jednoj maloj Srbiji, jednoj maloj Požegi, uspe da, tako kažemo, digne na noge čitav u Nemačku, odnosno Minhen. Suprotan slučaj je naravno slučaj našeg kulturnog centra u Parizu. On ne postoji, iako se nalazi na jednom od najboljih mesta koje postoji u Parizu
i u svetu.
I u svetu, njega faktički nema. Nema ga zato što su zaposleni jednostavno nezainteresovani najverovatnije za posao koji rade. Takođe, čini mi se da
i tu su smene česte. Čini mi se da je jedini period kada je koliko toliko program taj profilisan, kada je Vuk Veličković krenuo da osmišljava program, reč je o čoveku koji živi i radi u Parizu i svestan je do koje mere je teško biti prepoznat kulturno u Parizu.
A znao je šta može da privuče francusku međunarodnu publiku. Tako i naše sa visokim kvalitetom modernosti koji on sprovodio, a onda je došla Slavica Petrović koja je dozvolila da Bata Malik Ninja peva u tom, to isto kao trube što želi Božić u Požegi. Znači, on je pevao te pesme, a ja se ko sada sećam kako je za vreme ratnih godina to bilo strašno biti zagađen sa tim pesmama koje, nemoj ništa protiv da se na vašarima, ponavljam, dešavaju, ali ne u našem kulturnom centru. Pored toga, izlagale su dve osobe koje su krajnji amateri. Dakle, ona je rekla da nije imala nikakve druge programe. Nema programe zbog toga što ona ne radi na tim programima. Mi svi znamo koliko ima umetnika koji su naši u Parizu, koji bi mogli da izlažu i sa stranim umetnicima, samo da ima malo svesti o tome da je to najprestižnije mesto, kao što ste, Saša, rekli, i da bi tu publika i tekako dolazila, a da ona ne zna šta se dešava. Ja sam bila sredinom septembra u Parizu, obišla sam, razume se, kao jedna od prvih stvar naš centar, tamo je bila jedna izvanredna izložba koju su napravili Ana Adamović, Žolt i još jedna grupa umetnika. Bila je dobro
oko supervizije.
I to je bilo jako lepo postavljeno, nikoga nije bilo. Došla sam kroz dva dana kad sam obilazila Bobor, nikoga nije bilo. Onda sam uzela razne publikacije koje su u to vreme se pojavljivali i sad sam ih donela ovde da se podsjetim. To su razne publikacije koje govore o događajima u Parizu u drugoj polovini septembra i početkom oktobra. Jedna je Bele noći, kada su sve ustanove otvorene, našeg centra nema. Druga je Dani evropske baštine, kada našeg centra nema ni po kakvim manifestacijama, a to je vreme kada se ova zemlja borila za UNESCO, da dokažemo koliko su spomenici naši važni. Zar se nije moglo napraviti neka diskusija, razgovor, filmovi o kosovskim spomenicima? Zar se nije moglo napraviti čak i reprodukcije neke ili bilo šta drugo? Znači da ne postoji ni svest o tome šta je kulturna diplomatija i šta može jedan kulturni centar da uradi. I najzad tamo je bio jedan ogroman festival svih kulturnih centara koji su u Francuskoj, koji su pravili neku vrstu takmičenja oko toga kako su različiti jezici se u tim centrima učili. Srpski se ne uči, znači mi nemamo gde ni naša deca da uče, moglo bi to kao centar, ko zna koliko bi ljudi volelo da nauči srpski da se to ima. Evo, to su samo te stvari koje sam ja doživela u vreme dok sam bila, dakle, taj centar, po vašim rečima, Saša, ne postoji na takvom jednom mestu. Žale se da to nije dobro organizovano, da nemaju para i već ne znam šta drugo. To se ponovo vezuje za našu kulturnu politiku, za kulturnu diplomatiju i za naš mentalitet, da samo radimo ono što gori vatra, da tog časa možemo i moramo da gasimo vatru, ali nikako da negujemo nešto što ćemo kontinuirano da imamo.
Pa, čini mi se da ste dali šlagvort da zapravo čitava ova situacija oko spomenika na Kosovu, naših spomenika na Kosovu, možda i ne bi tako eskalirala do te mere da se na vreme radilo zapravo na popularizaciji kulture, na razmišljanju o načinu na koji plasirati zapravo sve ono što su vrednosti ove kulture negde u inostranstvu. To je dugogodišnji propust čije posledice zapravo mi sada tek osjećamo.
To je jedna strana, znači govorimo o prošlosti, ali mi svi znamo koliko mi izvanrednih umetnika imamo danas. Tako. Kako kod nas, tako i u svetu, i posebno u Parizu, još uvek, dakle, nije to samo generacija 50-ih godina. Dakle, to blago jedno sa tim mladim ili starim ljudima koji se svim snagama bore, uključujući jednog Vladimira Veličkovića koji je jako aktivan i pozitivan u tom smislu i pomaže kome hoće, ili Mrđan Bajić koji je napravio most između Beograda i Pariza pa nas je izvestio o tome što se trenutno dešavalo u tom kulturnom centru. Dakle, to su pravi ambasadori naše kulture, a oni nigde u stvari ne postoje. Mislim, to je izuzetno važno da se zna, da ta partizacija naše kulture, kao i celokupnog našeg životnog prostora, će da ostavi užasne posledice. Mi živimo već posledice 90. godina, mi se nismo uspeli da izvučemo iz tog strašnog bunara u koji smo u ratnim godinama i Miloševićevoj eri bili gurnuti. Znači da mi u stvari kao narod, kao svest, kao država, nemamo uopšte osjećanje za to šta možemo za kulturu da radimo, a kultura je ta koja spasava svet.
I kultura je na kraju krajeva nešto što ostaje umetnost. Niko od političara, niti njihovih dela neće ostati, niti zabeleženo, ostaće upravo stvaralaštva tih ljudi kojima mi sad danas uskraćujemo mogućnost da izlažu u Parizu, na drugim mestima, samo zato što se neki političari pitaju kako rasporediti sredstva ili što daju paušalne ocene o vrednosti savremene umetnosti danas.
Drugim rečima, i srednjevekovna umetnost je svojevremeno bila savremena umetnost. Pričamo i o tome da postoje pozitivni primeri. Irine, vi trenutno učestvujete u jednom pozitivnom primeru. On se dešava u Muzeju afričke umetnosti. To je izložba bez granica, odnosno granica je zatvorena. Dakle, to je primer na koji jedna institucija kulture treba da reaguje na promene koje se dešavaju u društvu. Ono što se dešava sada u Muzeju afričke umetnosti je vrlo aktuelan odgovor na sve ono što se danas u svetu dešava, između ostalog i ono što se dešava u samoj Srbiji. Govorim o problemu izbeglica, ali taj problem izbeglica prouzrokuje i neke druge probleme o kojima smo nažalost bili svedoci unazad nekoliko dana u subotu, odnosno u petak uveče, su se desili ti nemili događaji u Parizu. Dakle, postoje pozitivni primeri, postoje pozitivne
postoje akcije, postoje, samo su naši, ja mislim, mediji dosta zatvoreni za sve ono što bi bilo malo dalje od znanja ili osjećanja ili nečega što bi bilo lako prihvatljivo. I to je užasno, jer mi svi zavisimo od medija, od njihovih informacija, od prenošenja to preko televizije. Moram da ponovo istaknem drugi program Radio Beograda koji se zaista trudi da u svim medijima daje vrhunske kvalitete i to opstaje u tome, prema tome sve moje čestitke. Ja sam vrlo, vrlo srećna što sarađujem sa drugim programom Radio Beograda, ali što se tiče i pisanih medija i uopšte onoga što se još više gleda, a to su televizija, tu mi se čini da je zatajila svest da treba koristiti te medije danas više nego ikada. I da je i mreža koja postoji, preko koje se mogu ljudi da informišu, nedovoljna u stvari da bi se okvalifikovalo nešto. Jer mreža će dati informacije o događajima, ali ti veliki mediji, te nacionalne frekvencije, te velike, velike ustanove i novinske i nedeljna štampa i tako dalje, čini mi se da bi morali malo pažljivije da tu svoju edukativnu ulogu imaju. Nije dovoljno i nije moguće da se sve to osloni na muzeje koji su užasno slabi, ne može to na galerije koje nemaju potencijale, mada se radi u mnogim galerijama, i znači ono što ste pomenuli, Muzej afričke umetnosti je u pravom trenutku radio pravu stvar, dovode se deca, razgovara se o tome, uči se o tome šta je drugost, šta je islam, šta su teroristi, šta je to što treba prepoznavati kao vrednosti druge kulture. To nama nedostaje u velikoj meri. Ja sam zaista srećna što je grupa 484, koja je pre 20 godina osnovana, nastavila sa svojom velikom bitkom koju je imala za spasavanje izbeglica koje su sa Olujom došli iz Hrvatske. Zatim je kasnije bila velika bitka da se oni smeste, pa zatim oko readmisije strana ljudi koji su vraćani ovde je radila. Grupa je radila kasnije na ukidanju šengenske vize. Sada je došlo na red pitanje izbeglica i oni su zajedno sa grupom Škart i sa članovima iz Muzeja afričke umetnosti napravili tu izložbu koja je veoma edukativna i sjajno je što je Muzej afričke umetnosti imao razumevanja da to prihvati i da otvori svoja vrata za nešto što nije muzejska problematika, ali može da ostane u muzeju jer tamo ima svedočenja kao oralna istorija, kao živa istorija o životima tih ljudi, o našim danima, o tome kako su oni putovali od Afganistana ili Somalije, šta im se dešavalo. Dakle, takve primere može svaki muzej da da. To uopšte nije pitanje samo izbeglica, niti egzotične afričke umetnosti. Svaki muzej, svaka ustanova kulture ima čime da pokuša da govori o savremenosti i aktuelnim problemima.
Da, tu onda postavljamo pitanje šta je zapravo uloga institucije kulture danas? To je suština zapravo ovih pitanja i čini se neslaganja.
Nažalost, mislim da smo se nekako uspavali, da smo postali veoma lenji, a pogotovo institucije kulture koje, čini mi se, nisu uspjele da se u dovoljnoj meri transformišu, da prepoznaju novo doba, nove zahteve koje publika ima, da jednostavno shvate tu nekakvu medijsku realnost koja je takva kakva je i da na nju reaguju. Nije uopšte teško odraditi neku vrstu programa, edukacija, vođenja. Pričali ste o tome kako se po neki put čini da je savremena umetnost hermetična, slabo razumljiva, da jednostavno ljudi imaju strah po neki put i da uđu u galeriju muzeja jer ne znaju šta ih očekuje. Znači, mi sami možemo veoma lako i sa veoma malo sredstava, dovoljno je samo malo entuzijazma da se naprave vođenja, razgovori sa publikom, da im se jednostavno, da im se stručna javnost obrati, da ih upozna, da ih edukuje. I čini mi se da bismo na taj način u stvari izbjegli upravo ove situacije koje se dešavaju sad u Požegi. Znači da se jednostavno nekakvi političari drznu da okvalifikuju savremenu umetnost kao ovakvu ili onakvu. Jednostavno, kada vi imate javnost, kada imate posjet u galerijama, kada imate jedan čitav sistem koji funkcioniše, čini mi se da bi takve stvari bile možda manje moguće, odnosno da bi se u manjoj meri dešavale. Naravno, institucije kulture su jedan ogroman problem, kao što smo nekoliko puta pomenuli, dve matične ustanove, najznačajnije ustanove nama su zatvorene. Irina je pomenula da se strana zbirka Narodnog muzeja već 20 godina ne vidi. Znate li ti koliko je to generacija, ne samo studenata istorije umetnosti, nego uopšte celokupnog građanstva koje jednostavno nema priliku to da uradi. Znači, mi danas da bismo videli neku normalnu izložbu moramo da odemo u inostranstvo. Takođe, pomenuli smo problem da jednostavno naši muzeji više nisu u stanju da ugoste izložbe. Mi imamo razne pozive da se ugoste neke velike izložbe, ali jednostavno nema uslova. Skoro je bila jedna zanimljiva velika izložba grafika Alberta Dürera. Muzej grada Beograda imao veoma veliki program, su grafike krenule da se krive. Znači, jednostavno, zbog vlažnosti neadekvatnih uslova.
Znači, ali moram, izvinite, samo da vas prekizam po te izložbe. Ta izložba je izvanredna bila. Ona je bila tako dobro komponovana i dobro postavljena. I bilo je publike, ali u medijima gotovo da nije pisalo. Pisalo se samo kada je bilo otvaranje. Ja sam na kraju mislila da nešto s tom izložbom nije u redu kad se o njoj ne piše. A to je veliki događaj bio za Beograd koji apsolutno nije iskorišten.
Jedan paradoksalan podatak koji govori možda i o našoj publici i o stanju u kojem je ona. Dakle, ovakva jedna izložba imala je nekih 20.000 posetilaca. To je veliki broj za naše uslove. Međutim, ja ću podsjetiti naše slušaoce da je Simona Čupić napravila izložbu Beograd Jovana Bjelića, koju je za 2 meseca, dakle isto vreme koliko je Dürer trajao u Beogradu, videlo oko 50.000 ljudi u galeriji Srpske akademije nauka i umetnosti. Dakle, to je trenutno najgledanija izložba ovde. 15.000 gledalaca imala izložba Mihajla Petrova, takođe u galeriji Sano. Mi sada govorimo o velikim brojevima u vezi sa posetom izložbe Dürerovih grafika, međutim 20.000, ja bar tako mislim, je malo za ovaj grad.
Apsolutno.
Dakle, šta nam to govori o našoj publici?
Da nema koordinacije između kulture i medija, da nema dovoljno svesti da mediji moraju da imaju edukativnu ulogu, a ne samo da to bude komercijalno. Ja to sad govorim u vetar jer znam da su privatizovani mediji i da to niko neće čuti, ali postoji verovatno način da se više učini nešto na tome da se sa zanimljivim tekstovima, sa privlačnim tekstovima govori o značaju likovnosti, jer mi smo sada vizuelna kultura, mi živimo u vizuelnom dobu, sve je vezano za vizuelnu kulturu i bez te osnovne kulture koje bismo mi dobijali i preko istorije umetnosti, preko muzejskih izložbi i postavki i tako dalje, mi ćemo sve više da tonemo u tu žutu štampu i u te strašne reklame koje se svugde pojavljuju, koje su vrlo komercijalne, čini mi se, ali od prostačenja mogu da samo poredim da su reality show-i gori nego naše reklame. I to mislim da je isto tako jedna stvar koju bi moralo Ministarstvo kulture da zamisli na kojim medijima se šta pojavljuje od toga što se svakodnevno gleda u javnosti.
Saš, šta vi mislite, dakle, o ovom odnosu, o načinu na koji... I vi ste, između ostalog, radite u nezavisnoj asocijaciji REMOT. I ona takođe pravi programe, oni se zovu Dobre navike, koji rade na publici, rade na obrazovanju publike.
Da, ja sam nisam hteo da se hvalim, ali evo kad ste već pomenuli... Pa da, jednostavno u jednom trenutku smo shvatili upravo o čemu ste govorili, da je potrebno da se na neki način malo izađe u javnost, da proširimo krug ljudi koji su konzumenti kulture, koji dolaze na dešavanje, na otvaranja, i smislili smo jedan program, projekat pod nazivom Dobre navike. Naime, jednomesečno pozivamo zainteresovane da zajedno sa nama obilaze galerije u centru Beograda, prvenstveno galerije koje izlažu savremenu umetnost. Pozivamo umetnike koji učestvuju na tim izložbama da jednostavno na neki način zajedno sa kustosima istoričnih umetnosti, da jednostavno na neki način u stvari daju svoje viđenje, da objasne ljudima, ono se kaže slučajnim prolaznicima, u stvari šta to vide, šta je savremena umetnost danas. I moram da priznam da ja već drugu godinu to radimo u saradnji sa Erste bankom, i da su stvarno nekako iskustva neverovatna i da imamo veoma veliki broj ljudi koji su zainteresovani, koji dolaze i da je u stvari upravo to možda jedan od načina da, kada ste recimo pomenuli galeriju Sanu, znate, ona se nalazi u Knez Mihajlovoj ulici u kojoj sigurno dnevno prođe nekoliko stotina hiljada ljudi.
Ja sam htela da kažem da postoji i lenjost naše publike, i vrlo jedan veliki komoditet.
Znate, mislim, mi danas isto pričamo o tome, naravno, odlično je to što je izložbu Jovana Bjelića videla, ali Jovan Bjelić je odavno mrtav. Mislim, imamo mnogo umetnika kojima danas treba posvetiti pažnju. Znači, zašto bi se sad nekako, neki način vraćali u prošlost i stalno nekako afirmisali i gradili nekakve velike narative oko... Mi danas imamo jednostavno jednu veoma zanimljivu, vibrantnu scenu koja pravi neverovatne stvari. Znači, mi jednostavno, domaća javnost nije svesna, recimo, oko toga koliko su naši umetnici međunarodno prisutni, na kakvim se manifestacijama, izložbama učestvuju, u kojim muzejima izlažu. Znači, mi jednostavno to ovde ne možemo da vidimo. Znači, mi konstantno vodimo tu neku vrstu borbe između prošlosti i sadašnjosti, kao da na neki način neko pokušava namerno da nas podeli i da kaže da sve ovo što danas nastaje nije dobro u odnosu na ono što je nekada nastalo. Pa kao da to nešto što je nekada nastalo nije u jednom trenutku bilo savremenost. Mm. I ozbiljni ljudi koji se bave, naravno, malo više proučavanjem i kritike, znaju kakav je bio ono vremeni odnos upravo prema
Bjeliću,
avangardama, prema Bjeliću, prema celoj toj prejadi umetnika koje mi danas hvalimo i koje su na neki način kamen temeljac.
I to se ponavlja
u nedogled. I nekako nikako da naučimo, da se naučimo na greškama koje konstantno pravimo.
Saša, vi ste dotakli i temu interpretacije, znači interpretacije savremene umetnosti, interpretacije stare umetnosti. To je takođe jedno polje koje stvara zabunu. I imamo zapravo tu čitavu lepezu interpretacija koje vode najčešće u stranputice. Kako vi to, Irina, doživljavate kao stručnjak?
Pa ja mislim da postoji dovoljno kadra koji može da napravi prave interpretacije i da u stvari te negativne interpretacije nestručnog kadra donose veliku štetu. Ali ako bi se neka vrsta bolje organizacije poput ovoga što radi REMUT pravilo, da se više govori o tome šta je savremenost, šta je savremena misao, šta su ti spomenici koji su posejani po celoj Srbiji, posebno po Beogradu, kojima se hvalimo da smo nešto važno uradili, a oni stvari zagađuju našu realnost. I to sve se jako vezuje za politiku. Jer ako biste vi hteli da govorite protiv spomenika Nikolaju II, vi ćete odmah ući u odnose sa Rusijom. Dakle, to su stvari koje su jako politizovane, ali ja mislim da to treba govoriti i da postoji dovoljno snage koja će umeti i hteti da kaže da je ta vrsta politizacije kulture sa niskim kriterijumima, sa lošim odnosom prema savremenosti, sa krajnjim neznanjem, sa potpunom bezosećanjem čajnošću prema onome što savremena umetnost donosi i treba da donosi, da to ostavlja onda i na širu publiku velike, velike utiske. Znači, ja mislim da mi imamo snage da se iz toga izvučemo, ali ne mogu da kažem koji je način.
Taj način je u suštini svima veliki problem, jer imamo problem ko vodi institucije, ko postavlja čelnike kulture, ko valorizuje rad. Dakle, sve počinje od tog primjera u Kulturnom centru Požega, ali može se proširiti na veliki broj institucija ovde u Srbiji.
Pa, ja bih samo dodao da možda, u stvari, meni se čini da u stvari niko ne valorizuje rad institucije kulture, jer da neko
ne,
to radi,
onda
bismo u stvari dobili možda jednu malo jasniju sliku, pa bismo tačno videli kakvo je stanje, šta jedan određen broj zaposlenih radi, a šta ne radi, koliki su budžeti i tako dalje. Tako da meni se čini da u stvari ovde nema valorizacije i da upravo zbog toga se nama dešavaju stvari o kojima sada pričamo. Naravno, struka, profesionalnost pre svega, znači dati šansu ljudima koji su za to obučeni, koji su za to školovali, da jednostavno kažu šta imaju, da na neki način se medijski prostor malo otvori i da jednostavno je možda to na neki način recept kako bismo mogli da poredimo na stanju da se, kao što sam rekao, ovakve stvari ne dešavaju i da konačno umetnost i kultura steknu jedno malo veći status u društvu nego što trenutno imaju.
Ali isto tako, izvinite, da imamo jasniju kulturnu politiku, da imamo strategiju o kulturnom razvoju, da se zna do, ispod koje granice se ne može sa kulturom, kada kreće zabava ili pornografija ili ne znam šta drugo. To su sve stvari koje su uređene zemlje odavno uredili. I zna se da se za druge stvari koje nisu kultura plaćaju i veći porezi i kazne dolaze i tako dalje. Ako vi ne možete ubice da držite i dilere drogom u zatvoru, nego ih puštate da ide na televiziju i da zarađuje, šta onda da kažemo za druge stvari? Mislim, to je potpuno jedna beskrajno nesređena kulturna scena.
Če ja često od umetnika čujem i od aktera u kulturi da mi imamo sve elemente sistema koji apsolutno nisu usklađeni.
Ne funkcionišu.
Da, i to je veliki problem.
Na kraju krajeva, evo, ja bih se samo nadovezao nešto što je Slađana Varagić rekla, a čini mi se da je nekako veoma važno još jednom napomenuti. Znači, kultura, institucije kulture, bilo da se radi o lokalnom ili na državnom nivou, se finansiraju od naših para. Znači, jednostavno mi imamo pravo da tražimo više i da tražimo bolje. I da jednostavno svako mešanje politike u kulturnu politiku, u smene rukovodstva ili u jednostavno upostavljanje ljudi je na kraju krajeva kontraproduktivno. I jednostavno čini mi se i da na tom segmentu možemo, ako ništa drugo, nekako možda malo bolje da se organizujemo i da jednostavno poradimo na tome da se takve stvari ne dešavaju. Da tražimo više od samih političara i od samog društva.
Da kultura i obrazovanje idu prvi, a ne poslednji, je li tako?
Tako je.
To je, dakle, svuda u svetu tako, samo nekako u Srbiji nikako da se zapati, kako bi to rekli. Kako vi vidite način da može kvalitetno da se reaguje u svemu ovome? Evo, na kraju smo emisije, dakle, šta je ono što bi moglo da se preduzme, a što bi moglo da donese konkretnu pomoć trenutno?
Pa, nažalost, mi možemo samo da reagujemo saopštenjima. Možemo da pričamo, da u ovakvim emisijama gostujemo i zahvalio bih vam se što ste nas pozvali i što uopšte pričamo o ovakvoj temi. I da jednostavno nekako podižemo svest ljudi. Znate, ako dosta nas bude po ovome pričalo, čini mi se da možda postoji šansa da se nešto promeni, da će možda neko u ministarstvu da se uključiti lampica, pa će nekako reći, aha, da, ovo je važno, moramo da reagujemo kao što su sad reagovali. I u mnogim slučajima oni jednostavno nisu reagovali. Nažalost, eto, kažem, mislim da samo pričom, samo skretanjem pažnje, samo jednim otvorenim i kritičkim stavom, u stvari, prema svemu što nam se dešava, jednim otvorenim dijalogom, možemo u stvari nekako da pokušamo da skrenemo pažnju javnosti i da ih zainteresujemo i da ih odvratimo od raznih reality šova i svega što im se, nažalost, tužno dešava u životima.
Ja ću ponovo da prozovem Ministarstvo kulture, koje bi moralo da ima tu ključnu ulogu, i zato sam zahvalna što se u jučerašnjoj politici pojavio taj demant, odnosno zahtev za nekim visokim standardima koji još nisu jasno definisani, jer na drugim krajevima postoje slične stvari, ali nije došlo do ekscesne situacije, pa se onda o tome ne govori. Ali ja mislim da Ministarstvo kulture ima ogromnu ulogu da sredi tu scenu, da sredi institucije, da se pogleda kakvi su to zakoni o radu koji postoje još iz vremena samoupravnog društva i koji apsolutno stimulišu zaposlene i neradnike i koji uopšte nemaju kriterijume za vrednovanje, kao što ste, Saša, vi to rekli. Dakle, postoje načini da se nešto više uradi, ali za to treba užasna borba i treba za to da celo ministarstvo na čelu sa ministrom zna šta hoće i da tako izađe pred vladu. A sa ovom vladom je jako teško, jer ona je sva isto tako raspoložena, ima druge interese i ne verujem da oni razumeju probleme kulture i malo.
Hvala vam na gostovanju, Irina Subotić i Saša Janjić, bili su naši današnji gosti.
Uviđenja, hvala vam.
Eko. stiže vreme poklona u Beogradu. Velika akcija ekskluzivnih, klasičnih i modernih tepiha u svetu tepiha. Samo do kraja novembra poklonite sebi jedan od naših prelepih tepiha po cenama koje još nisu viđene. Beograd, stari autoput za Novi Sad. Više na svettepiha.rs.
Mito Bekrio, autorsko veče Radoslava Grajića, Narodni orkestar RTS-a pod upravom Vladimira Panovića. Učestvuju Aca Ilić, Bane Mojićević, Biljana Vasiljević, Vesna Zmijanac, Gorica Ilić, Gordana Stojićević, Danica Krstić, Danka Stojljković, Dragica Radosavljević, Dušan Svilar, Ekstra Nena, Žarko Dančuo, Željko Vasić, Ivan Milinković i Legende, Jelena Jovičić, Marinko Rokvić, Merima Njegomir, Milena Lazarević, Nikola Zekić, Novica Negovanović, Snežana Đurišić, Ranko Jović, Rade Marjanović, Čeda Marković. Voditelj Nikola Rackov. Kovačeva zadužbina, utorak 24. novembar u 20 časova.
PGP RTS i Dr. Projekt Point Blank sa ponosom vam predstavljaju dupli CD Gitarologija, povratak korenima. Legendarni rock gitaristi i pevači regiona u spektakularnom muzičkom poduhvatu. ...26 legendi, 15 pesama u dve verzije. Vaš PGP RTS.
Ljubav, ljubomora, strast, čežnja, ženske duše, španski cigani, u baletima Krunislava Simića, krvava svadba i bolero. Premijera 20. novembar na velikoj sceni Madlenijanuma. Madlenijanum je doživljaj.
Eko.
Slušali ste Kulturne krugove. U ime ekipe pozdravlja vas Snežana Stamenković.
Tačno je 16 časova 55 minuta. Radio Televizija Srbije, javni radio servis.
Radio Beograd 2.
Vesti.
Vesti.
U severnom predgrađu Pariza Saint-Denis okončena je sedmočasovna policijska akcija pronalaženja organizatora i saučesnika terorističkih napada. Prema saopštenju policije u akciji su poginule dve osobe, među kojima i jedna žena koja se raznela bombom. Povređeno je nekoliko policajaca, sedam osoba je uhapšeno. Sudbina organizatora terorističkih napada u Parizu, Abdelhamida Abauija, i dalje je nepoznata. Javile su svetske agencije. Francuski predsjednik François Hollande je najavio formiranje široke koalicije protiv islamske države uz učešće Vašingtona i Moskve. U Doljevcu kod Niša počela je da radi fabrika Leoni, koja se bavi proizvodnjom automobilskih kablova za vozila Jaguar i Land Rover. Premijer Aleksandar Vučić kaže da je cilj da u naredne dve godine nezaposlenost u Srbiji padne ispod 15%. Srbi na Kosovu i Metohiji ne treba da strepe za svoju budućnost, jer će se podrška Beograda ne samo nastaviti, već će biti još snažnija i pravičnija. Poručuje direktor Kancelarije za Kosovo i Metohiju Marko Đurić tokom posete Orahovcu, Velikoj Hoči i manastiru u selu Zočištu. U Prištini su pristalice kosovskih opozicionih partija kamenovale zgradu vlade posle hapšenja poslanice Alijanse za budućnost Kosova Donike Kadaibujupi i zahteva tužilaštva da ona ostane u pritvoru 30 dana. Policija je upotrebila suzavac i uhapsila nekoliko pristalica kosovskih opozicionih partija. Nalog za hapšenje Kurtija i još troje opozicionih poslanika izdat je zbog bacanja suzavca u parlamentu. Poslanici Skupštine Srbije razmotrili su izmene zakona o zdravstvenoj zaštiti kojim se stažiranje visokoobrazovanih zdravstvenih radnika skraćuje na 6 meseci. Predložene izmene omogućiće i polaganje licencnog ispita lekarima koji nisu skupili dovoljan broj bodova za produženje licence i samostalan rad. Vreme sutra pretežno sunčano, jutarnja temperatura od minus 2 do 8, najviše dnevno od 8 do 20, od 18 do 22, u Beogradu 20 stepeni. Slušali ste vesti.
17 časova.